Abantu te bakufwa kulya kuntu amanga yabo yaliseka wanga kwaku akisanga mutima wapo.